Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Jeshi la Israel Jumatano limesema mashambulizi yake ya anga yaliyoua wafanyakazi saba wa misaada huko Gaza ni kosa kubwa. Mkuu wa jeshi la Israel, Luteni Jenerali Herzi Halevi, amezungumzia shambulizi hilo ambalo limewaua wafanyakazi wa kundi la misaada wa World Central Kitchen, WCK, baada ya kutambuliwa kimakosa nyakati za usiku, wakati ambapo kuna mazingira ya mkanganyiko wakati wa vita. Mkuu huyo wa jeshi amesema taasisi ya WCK ina wafanyakazi kote duniani ikijumuisha Israel, ambapo hufanya kazi nzuri katika mazingira magumu. Amesema jeshi la Israel linafanya kazi pamoja na taasisi ya WCK na linashukuru sana kwa kiasi kikubwa kazi inayofanyika. Mwanzilishi wa WCK Jose Andres amesema katika taarifa iliyotolewa Jumatano na gazeti la New York Times kwamba Israel ilifanya mashambulizi dhidi ya magari yanayotambulika kabisa na vikosi vya Israel vilijua uwepo wake. Mawaziri wa mambo ya nje wa NATO wanakutana Jumatano mjini Brussels na wanatarajiwa kujadili mapendekezo ya kuunda mfuko wa dola bilioni 100 kwa ajili ya kulisaidia jeshi la Ukraine. Mpango huo ambao uliwasilishwa na katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg unajumuisha kuifanya NATO ihusike moja kwa moja kuratibu misaada ya kijeshi inayotolewa na nchi wanachama, jukumu ambalo limekuwa likifanywa na Marekani katika umoja huo wenye zaidi ya mataifa 50 wanachama. Stoltenberg amewaambia wanahabari Jumatano kwamba ni muhimu kwa msaada kwa Ukraine kuondokana na kujitolea zaidi wa muda mfupi na kutegemea ahadi ya muda mrefu ya NATO. Amesema makamanda wa Ukraine watakuwa na uwezo wa kujipanga vizuri katika uwanja wa mapambano na kwa uhakika zaidi. Korea Kusini inachunguza meli inayoshutumiwa kukiuka vikwazo vya Umoja wa Mataifa dhidi ya Korea Kaskazini, imesema Wizara ya Mambo ya Nje ya Seoul Jumatano baada ya kuripotiwa kushikiliwa kwake mwishoni mwa wiki. Uchunguzi huo umefanyika baada ya Moscow wiki iliyopita kutumia kura ya turufu kumaliza uangalizi rasmi wa vikwazo vya Umoja wa Mataifa dhidi ya Korea Kaskazini, ikiwa ni katikati ya uchunguzi wa silaha zinazodaiwa kusafirishwa kati ya Moscow na Pyongyang. Serikali ya Korea Kusini ilishikilia meli ya mizigo ya tani 3,000 inayofahamika kama Dei Jumamosi, ambayo haijasajiliwa na nchi yoyote ikiwa katika bahari ya Korea Kusini, kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Seoul Yonhap. Wataalamu wa masuala ya haki za binadamu wanaonya kwamba hali ya usalama inayotetereka kila mwaka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inazidi kuzorota, huku ghasia za silaha zinazofanywa na wanajeshi wa Kongo na mataifa ya kigeni wanaopigania udhibiti wa eneo hilo zikiongezeka na kutishia kuenea nchini kote. Wakati ukosefu wa usalama unafikia viwango vya kutisha zaidi katika miaka ya hivi karibuni, ninahofia kwamba kufurahia haki za binadamu nchini humo kutafutika, amesema Volker Turk, kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu. Kamishna huyo mkuu alikuwa mmoja wa wataalamu kadhaa wa haki za binadamu walioshiriki katika mazungumzo ya maingiliano kuhusu hali ya DRC ambayo yalianza Jumanne na kuendelea Jumatano katika Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa. Na mtoto mwenye umri wa miaka 12 anayeshukiwa kumpiga risasi na kumuua mwanafunzi mwenzake na kuwajeruhi wasichana wawili katika shule moja nchini Finland amesema alichochewa kufanya hivyo kutokana na uonevu aliyokuwa akiupitia, polisi wamesema Jumatano. Bendera zilipandishwa nusu mlingoti wakati nchi hiyo ya kaskazini mwa Ulaya kwa ajili ya siku ya maombolezo, siku moja baada ya mvulana huyo kufyatua risasi darasani katika shule ya jijini Vunta nchini Finland. Mwisho wa habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi jina langu ni Idi Ligongo, ungana na mwenzangu Huba Abdi kwa ajili ya matangazo ya Kwa Undani.
ni Kwa Undani. Jina langu ni Hoba Abdi. Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza katika kipindi cha Kwa Undani. Leo katika sehemu ya kwanza, azma ya Somalia kujiendeleza kama mwanachama wa EAC huenda ikakumbwa na changamoto iwapo Kenya itashikilia msimamo wake wa kutoifungua tena mipaka yake na Somalia kwa sababu ya athari za kiusalama, wakati ambapo jukumu la ujumbe wa kulinda amani wa Umoja wa Afrika ATMIS katika nchi hiyo jirani kikaribia kukamilika. Na katika sehemu ya pili, matabibu na madaktari nchini Kenya wagoma wakishinikiza serikali ya Kenya kutekeleza makubaliano ya pamoja yanayohusu marupurupu na mazingira bora ya kufanya kazi. Mwaka 2023, Kenya na Somalia ziliridhia kufungua mipaka ya mataifa hayo mawili katika kile walichokitaja kuendeleza uhusiano bora na kibiashara. Hata hivyo, kufunguliwa kwa mpaka, mashambulizi yalishuhudiwa na kuzidisha wasiwasi kuhusu hatua ya Kenya kufungua mipaka yake. Na serikali ya Kenya sasa inashikilia kuwa haina nia tena ya kufungua mpaka wake kufuatia mashambulizi ambayo bado yanashuhudiwa nchini Somalia, hivi karibuni ikiwa ni kuuawa kwa wafanyabiashara wa Kenya katika taifa la Somalia. Idara za usalama za Kenya zinaamini kuwa usalama unahitajika ili kuanza tena biashara mipakani ambayo bado haujawekwa. Maamuzi ya Kenya sasa yanaweka breki ushirikiano wa Somalia katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Maafisa wa usalama wanapanga kuongeza kwa ufuatiliaji wa mitandao ya kijamii ambayo inazidi kutumiwa na makundi ya kigaidi, na idadi ya mashambulizi yanayotekelezwa nchini Kenya ikionekana kupungua, lakini wadadisi wa masuala ya usalama wanahoji kwamba bado hatari ipo. Ufunguzi wa muda mrefu wa mpaka wa ardhi kati ya Kenya na Somalia ulitarajiwa kufanyika kwa hatua kwa muda wa miezi kadhaa. Msikilizaji, katika kujadili swala hili naungana na mchambuzi wa masuala ya usalama Nicodemus Minde, ambaye anatoka katika taasisi ya utafiti ya usalama ISS. Karibu sana Bwana Minde. Lakini pamoja na Somalia kuwa mwanachama mpya zaidi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC, ina haki ya kunufaika na biashara zinazofurahiwa na nchi nyingine wanachama wa jumuiya hiyo. Labda kwa kuanza, ipi athari ya kutofunguliwa kwa mpaka wa Kenya na Somalia ambao ulionekana ungetoa fursa nzuri sana za kibiashara?
Hakuna ukifahamu kwamba ATMIS wako ndani huko Mogadishu na mbali kabisa na mpaka wa Somalia. Lakini kumbuke kwamba jambo ambalo pia ni la kuzingatia ni kwamba Somalia sasa hivi wanaweza kuwa wamekuwa mwanachama katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo Kenya pia inakuwa kwenye mtandiko kidogo kuelekea mbele kwamba kwa sababu Somalia sasa hivi atakuwa ni mwanachama mpya wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, basi inalazimisha kutokana na makubaliano kuwa kuna borders zimefunguliwa. Lakini swala la ATMIS ni kwamba kweli kuondoka kwa ATMIS kutakuwa kutatarisha masuala ya usalama ndani ya Somalia. Lakini sasa hivi kumetokea kwamba kuna juhudi za kutaka kuwa na kikosi kingine ambacho kinaweza kuja kurithi ATMIS ambayo kwa sasa mandate yake inaenda kuisha Desemba mwaka huu.
Na Kenya ikiwa basi itafungua mpaka yake labda siku za usoni, mambo gani yanafaa kuangaziwa kwanza na serikali? Manake mwaka jana kwa wengi waliona kwamba ni hatua ambayo ilichukuliwa ya kiharaka, manake kama ulivyotanguliza, baada ya kufunguliwa kidogo tu mashambulizi yalifanyika. Kwa hivyo ikiwa serikali inalenga kufungua mpaka wake, labda mambo gani yanafaa kuangaziwa?
Ukitizama na wadadisi wa usalama wanasema hivi ni kwamba hata mashambulio yanayofanywa unakuta labda sio kwa na hiki kikundi cha Al-Shabaab, kwamba unakuta kuna watu ambao wananufaika na boda kufungwa, na ambao wanauza labda bidhaa za magendo na kupitisha magendo. Ndio maana unakuta wanachagiza kwamba usalama uendelee kutokuwepo ili uendelee kupitisha magendo na bidhaa bila kulipa ushuru. Kwa hiyo serikali ya Kenya inatakiwa pamoja na mshirika wake wa Somalia kuzingatia masuala kama jinsi gani wanaweza kuondoa hizi biashara haramu na magendo na kuweza kuwa na usalama, kwa maana unakuta watu wengi wananufaika kwa kutokuwa na usalama, sana sana wafanya biashara ambao wanafanya biashara za magendo kama nilivyokuambia. Kwa hizi serikali mbili zinatakiwa zifanye juhudi kwa pamoja ili waweze kuzingatia na waweze kujua kwamba ni jinsi gani wataenda kuondoa hii biashara ya magendo pamoja na kuweka usalama zaidi, ili wanaweza kufungua boda hatimaye utaone kama Somalia inapoingia kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki basi inaenda kwenda vizuri.
Namna kama ulivyotaja hapo kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki, sasa itawezekana vipi raia hawa wa Somalia kuvuka kutangamana na mataifa mengine ambao ni wanachama wa EAC?
Kwa sasa nadhani hiyo ndo changamoto kubwa ambayo ni kama inapasua kichwa kati ya kwenye watu ambao wanafanya sera na mikakati. Nadhani ni jambo ambalo Kenya walikuwa wanalifahamu hili, na pia Jumuiya ya Afrika Mashariki walikuwa wanafahamu kwamba ndio Somalia inaenda kuwa mwanachama mpya kuanzia Machi mwaka huu, lakini kuna maswali ya kiusalama ambayo yalikuwa yanatatiza maswala haya. Kwa hiyo nadhani ni kufahamu kwamba kwenye protokali ama ile itifaki East African Community ule mwingiliano wa watu na kuvuka mipaka bila kuzingatia masuala mengine ni jambo ambalo limekubaliwa kwenye hizi protocol ya East African Community. Kwa hiyo itakuwa ni swala ambalo kidogo itakuwa ni gumu kisera kwa Kenya, lakini wanabidi wafanye kwa ushirikiano kwa mkubwa. Ndio maana kama ninavyozungumza napoona kwamba kuondoka kwa ATMIS nadhani itakuwa ni juhudi za Afrika Mashariki kuwa ajumuiye kutoa kikosi ambacho kinaweza labda kuleta amani na kudumisha amani ndani ya Somalia na katika mipaka ya Somalia kwa pamoja, kwa maana serikali ya Somalia kwa sasa hawajaweza kuwa na vikosi vya usalama vyao wenyewe ambazo wanaweza kulinda, kwa maana tunafahamu kwamba ni nchi ambayo imekumbwa na machafuko kwa muda mrefu.
Na swali langu la mwisho, labda serikali zote mbili zinaweza kuwalinda vipi raia yake? Manake tunavyozungumza mwishoni mwa mwezi Machi tu wiki siku chache zilizopita, Wakenya sita waliouawa, na ni wazi kwamba walikuwa ni wafanyi biashara katika taifa hilo. Ina maana kwamba ushirikiano wa mataifa haya mawili yalitoa nafasi za ajira kwa raia wa pande zote mbili. Lakini sasa kuuawa kwa Wakenya hawa pia kumetoa ama kumezua hisia kinzani miongoni mwa Wakenya. Kwa hivyo labda mtazamo wako pia, serikali zote mbili zinaweza kuwalinda vipi raia wake, hasa wale wanaosafiri kwa ajili ya kibiashara?
Nadhani ni elimu zaidi inabidi kutolewa kuhusiana, kwa mfano hata kabla sijajibu hilo swali lako, ni ule uelewa wa kuingia kwa Somalia katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Unakuta watu labda wananchi wanachama labda wa Kenya na pamoja na Somalia bado labda hata hawajashirikishwa kwa kikamilifu kuhusiana na mchakato mzima wa kuingizwa kwa Somalia. Lakini jinsi gani hizi serikali mbili, hasa serikali ya Kenya, inabidi kulinda wananchi wake, nafasi ni kuimarisha mipaka pamoja na kuimarisha usalama na ile vigilance katika boda pamoja na kushirikishana pamoja na serikali ya Somalia. Lakini pia tukumbuke kwamba kuna juhudi za kikanda ambazo ziko ukitizama, kuna juhudi na vikosi labda juhudi za kikanda kutoka IGA, juhudi za kikanda kutoka Umoja wa Afrika pamoja na mashirika mengine ya nje. Kwa hizi juhudi za kikanda zishirikishi, sio tu juhudi za Kenya. Of course tunafahamu kwamba Kenya ni mshirika na mpia mkubwa, kwa maana mpaka wao ni mkubwa sana ambao wanashare na Somalia, lakini nadhani zinakuwa ni juhudi shirikishi ili kuleta amani na ulinzi kwa raia wa nchi zote mbili, sana sana Wakenya ambao kwa muda hivi karibuni wamekuwa wakipata mashambulizi na kuuawa.
Na swali langu la mwisho sasa kabisa, kutakuwa na hasara gani Kenya isipofungua mpaka wake na Somalia kutofunguliwa mpaka wake?
Of course hasara ni kwamba hizi nchi ukiondoa kwamba kuna hii biashara haramu ambazo ni wanapitisha magendo pamoja na bidhaa ambazo ni haramu kama nilivyosema, ikumbukwe kwamba kuna opportunity kubwa sana kwa hizi nchi kuendelea kushirikiana hasa kwenye swala la biashara. Kwa kuendelea kufungwa kwa mpaka kwa upande mmoja utazorotesha juhudi za halali za kufanya biashara, ikizingatia kwamba sasa hivi Somalia wamejiunga rasmi na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini la pili, tukumbuke kwamba kutofunguliwa kwa boda pia kunasababisha na kuhalalisha hizi biashara haramu. Kwa hiyo unakuta ni kwamba kama ni mkinzano wa kiasi fulani. Kwa hiyo kuendelea kufungwa kwa boda kunanufaisha wanabiashara ambao sio wafanyi biashara halali, na inaweza kufanya na inaweza kuendelea kufanya ya mashambulizi pamoja na hali ya usalama kutokuwa kubwa katika mpaka. Kwa hiyo tunaweza kuitizama kwa upande zote mbili.
Naam, jambo lolote ungependa kuongeza, labda sijauliza lakini waona pia inaweza kutufaa katika mada ya leo?
Nadhani inatakiwa kukumbuka kwamba Kenya ni mshirika mkubwa kwenye suala la usalama. Kwa hiyo wanatakiwa chukue usukani katika kujadili masuala ya usalama katika ukanda huu wa wanaitwa Pembe ya Afrika, pamoja hasa kuzingatia kwamba sahihi pia Somalia wako kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo Kenya kama nchi ambayo kwa kiasi kikubwa kwa miaka iliyopita imekuwa ni mdia na mshirika mkubwa katika masuala ya amani na ulinzi, wanatakiwa chukua usukani katika kuendesha swala zima la amani na ulinzi katika eneo la Pembe la Afrika.
Amekuwa ni mchambuzi wetu wa masuala ya usalama Nico Demas Minde kutoka taasisi ya utafiti ya usalama ya ISS nchini Kenya, tukizungumzia masuala ya usalama baina ya Kenya na Somalia. Punde tunaingia kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani. Na katika sehemu ya pili kutoka Mombasa, matabibu na madaktari nchini Kenya wanagoma wakishinikiza serikali ya Kenya kutekeleza makubaliano ya pamoja yanayohusu marupurupu na mazingira bora ya kufanya kazi. Licha ya mgomo huo, serikali ya Kenya imeshikilia msimamo mkali wa kutaka maafisa hao kurejea kazini, mahakama pia ikiwaamuru warejee kazini. Na sasa nampisha Collins Adede na Josephat Kioko wakituletea awamu hii ya Kwa Undani kutoka studio zetu za Mombasa.
Na asante. Kama ulivyogusia, sekta ya afya nchini Kenya inapitia kipindi kigumu kutokana na migomo ya wadau muhimu katika sekta hiyo. Wiki hii matabibu wameanza mgomo wao, kando na mgomo mwingine wa madaktari ambao umeingia wiki yake ya tatu sasa. Matabibu wanadai serikali imekataa kusaini mkataba wa pamoja wa malipo na maelewano unaoangazia masuala tata 12 ikiwemo ulipaji wa marupurupu ya kufanya kazi katika sehemu hatari, kuwapandisha vyeo matabibu ambao wamehudumu kwa kipindi kirefu, kuwapa bima ya matibabu, na pia kuwapa ajira ya kudumu wale ambao wamehudumu kwa kipindi kirefu chini ya kandarasi.
Tukio la karibuni kabisa kuanzia Jumatatu wiki hii ni pale ambapo baadhi ya matabibu wanaowakilisha wenzao zaidi ya 30,000 waliosoma wanasema zaidi ya nusu hawajapata kazi katika serikali, licha wengine kupewa kazi kuanza kusaidia pale ambapo madaktari wanagoma. Wameeleza kwamba tangu mgomo wa madaktari waanze zaidi ya wiki tatu zilizopita, na hata migomo ya miaka iliyotangulia, wao ndio huachiwa kazi ngumu zaidi. Kimoja ambacho wamesema hapa ni kwamba ugatuzi tangu ulipoanza miaka 11 iliyopita, wengi hawajaajiriwa lakini wanafanya kazi nyingi zaidi ya kibarua. Zaidi wameongeza ni kwamba tangu kipindi cha COVID-19 baadhi yao walichukua na serikali kusaidia, lakini hadi wa leo hawajapata barua za ajira. Ndio maana sasa wameamua kwamba nao ni muhimu kama madaktari wanaogoma.
Hali hii ya mgomo wa matabibu imeingiza sekta ya umma katika hali mbaya, kwa kuwa matabibu huhusika na kutoa huduma katika zahanati, kliniki ambazo zinafanya kazi katika maeneo mbalimbali ikiwemo mashambani. Kwa Undani tunazungumza na George Gibore ambaye ni katibu mkuu wa muungano wa matabibu nchini Kenya. Nini kinasababisha nyinyi matabibu Kenya mgome?
Kama umeweza kupata fursa ya kuangalia kwenye ile ilani tuliyoitoa kwenye kwa serikali, tulikuwa tumeipua masuala 10. Ingawa yengine unaweza yafunganisha kwa sababu yanaweza kuwa yanatengamana ama yanahusiana, tukitaja ile makubaliano ya CBA, collective bargaining agreement, ambayo tumekuwa tukiongea na serikali ili waweze kumaliza na tuweze kuiregister kotini. Tangia mwaka wa 2017 hadi leo hatujakuwa na mwelekeo mwafaka, kwa sababu tuko kwenye meza leo, kesho hatuko kwenye meza. Kwa hivyo tumeishi miaka 7 na hatujaweza kuwa na mwelekeo wote, na tunaona kwamba serikali haina nia ya kuweza kumaliza hiyo. Pia kwa masuala ambayo iko ndani ya hiyo CBA, tunaita marupurupu ya risk allowance, ambayo inahusiana na hali yetu ya kazi ambaye tunajiweka katika hali ya tahadhari. Kwa sasa maafisa tabibu wanalipwa kiwango cha 3,000 peke yake, ambacho ndio cha chini katika sekta ya afya, licha kwamba sisi ndio tunakuwa wa kwanza kuonana na wagonjwa wanapokuwa wamekuja. Na tukikumbuke kwamba wakati wa COVID-19 watu wetu waliweza kuumia sana, kwa namna hiyo ikawa ndio chanzo cha kusema kwamba wazawazisha, kwa sababu wale wanalipwa juu katika sekta yetu ya afya wanalipwa 20,000, tukaitisha 30,000, lakini serikali ikaongea nasi wakaomba kwamba waanzie 15,000. Tukawa ile tunaita return to work formula, kwa sababu tulikuwa kwenye mgomo, lakini wakakataa kutia sahihi wakati huo. So haya matatizo yapo yameishi, na sasa ni kidonda tu, kwa sababu watu wetu wanateseka. Hali duni ya hospitalini ambayo inaendelea kuwaweka katika hali ya tahadhari, lakini pia hawapata, serikali haitaki kulipa ridhaa ama kuonyesha kwamba wanawakumbuka.
Lakini sasa George, kwa nini sasa ndipo mgome wakati ambapo wenzenu madaktari wanagoma? Hii haitalemaza sekta ya afya nchini Kenya?
Hatuna interest na hatuna nia yoyote kulemaza shughuli za afya. Sisi tuliwapatia, kabla hata tuende kwenye mgomo, tuliwapatia ile barua tunaita demand letter yenye ambayo ilikuwa ina raise hizi vitu zote. Tukawapatia siku 14 ili waweze kutuita kwenye meza tuweke mwafaka ama tuelewane vile ambavyo watakavyotatua, na hawakutuita. Tukayafuatilia na siku 7, alafu pia hawakutuita tukaweka ile notisi ya mgomo.
Kuna maafisa wa utabibu ambao ni nyinyi walioajiriwa na serikali, kuna wengine wamesomea lakini wanafanya kazi hospitali za kibinafsi, wengine wamefungua kazi zao binafsi. Kwa jumla ni wangapi Kenya, na wanapanga kuendelea na mgomo mpaka lini? Na wale hawataka kugoma mnawafanya nini?
Mgomo huu unahusiana hasa hasa na wale ambao wameajiriwa katika sekta ya afya ya umma, na hiyo inahuzisha watu zaidi ya 7,800 hivi. Wale ambao wameweza kuhitimu kuwa maafisa tabibu nchini ni jumla ya 32,000. Kwa sasa serikali ya Kenya iko na vituo karibu zaidi ya 7,300.
Gibore, katika katiba ya Kenya afya iligatuliwa. Sasa swala hili lishughulikiwe na serikali za majimbo ama ni lazima lishughulikiwe na serikali kuu kupitia wizara ya afya?
Unajua tu, ukifanya study yako utagundua kwamba kuna nchi mingi ambazo zimeweza kugatua sekta ya afya na bado wakashindwa kuendeleza, wakarudisha pa sehemu moja. Tuko na utata mkubwa, na lazima sasa tuweze kuona kwamba licha ya kwamba afya imegatuliwa kama vile ambavyo anasema, ni sehemu tu iliyogatuliwa, sio yote. Na ndio maana utaona kwamba lazima mali zote ambazo zinatumika ama hela zile ambazo zinatakiwa kutumika katika sekta ya afya zinatoka serikali kuu bado. Iwapo serikali kuu haijaweza kutenga hizo hela, ndio maana utaona kwamba hakuna serikali ndogo ya ugatuzi ambayo inaweza fanya uamuzi wowote kuhusiana kuongeza marupurupu kwa mfanyakazi wowote.
Huyo ni George Gibore, katibu mkuu wa muungano wa matabibu nchini Kenya.
Wagonjwa sehemu mbalimbali nchini Kenya wameelezea kuteseka kwa kukosa huduma za madaktari, lakini la mno zaidi kufahamu ni kwamba nchini Kenya, baada ya wanafunzi kusoma katika vyuo vikuu na kuhitimu kuwa madaktari, hawaruhusiwi kuanza kazi kabla ya kupata vyeti maalum kutoka kwa serikali. Ndio maana sasa wanatumwa katika zahanati na hospitali mbalimbali kwenda kupata mafunzo, na wanapokea marupurupu kutoka kwa serikali. Sasa katika mgomo huu, wale wanaogoma zaidi ni madaktari wanafunzi ambao wanasubiri kupata ajira za kudumu kutoka kwa serikali. Wanawakilisha wanachama zaidi ya 7,000 ambao wamehitimu kuwa madaktari nchini Kenya. Huku nyuma serikali imekosolewa pamoja na magavana kwamba wanalazimisha madaktari kurejea kazini. Sehemu mbalimbali wamenukuliwa kwamba wanashirikiana na wasimamizi wa hospitali za umma nchini ili kuwalazimisha madaktari kurejea kazini. Muungano wa madaktari umekata kata kwamba wanachama wao hawatalazimishwa. Na hili limeshuhudiwa wakati serikali nayo wizara ya elimu pia ikikosolewa kwamba inasukuma madaktari kurejea kazini. Dr. Ekuru Okot ni mwanasheria na pia mgombea urais katika uchaguzi mkuu nchini Kenya, na hapa anasema ni rahisi sana kutatua mgogoro huu wa sekta ya afya.
Wajua, haya mambo ni rahisi sana. Manake wanachodai madaktari ni kwamba CBA au Collective Bargaining Agreement ambayo serikali imepuuzilia mbali kwa muda mrefu sana, na ambayo sio pesa nyingi sana, kitu kama labda takriban bilioni 10 hivi. Na ukiangalia pesa ambazo serikali inavuja hata katika tu usafiri wa rais peke yake, ingekuwa imemalizia wa madaktari yote matatizo. Conditions zao za kazi, kulipo mishahara, basic things ambayo kwa kusema kweli kila mfanyikazi anahitaji ili ndiye aweze kufanya kazi. Sasa haya ni, hii ni haki yao kugoma kulingana na kipengele cha 37 ya katiba ya Kenya. Manake ukiangalia hii ripoti ya ukaguzi mkuu wa mali ya umma, pesa za umma, mabilioni ya pesa inaibiwa, ya? Lakini serikali kuu haijafanya chochote kuhusu hizi pesa ambazo zinaibiwa. Na madaktari, wauguzi na pia clinical officers, ila wanachohitaji tu sio hata pesa nyingi vile. Ni kwamba tu kwamba heshimuni collective bargaining agreement yetu, mtulipe mishahara yetu, msifanyie vitisho kwamba kututishie kwamba tutafuta kazi wakati tunagoma, maanake ni haki yao kikatiba kugoma.
Bwana Okot, sasa hapa ni fahali wawili wanaopigana na naye umia ni Mkenya. Tukitilia maanani ni jambo ambalo pia ni la kikatiba, wewe ukiwa miongoni mwa wale waliobuni katiba hii mpya iliyotenga sheria na kusema kwamba afya igatuliwe.
Kusema kweli, mtu ambaye anawakosea Wakenya hapa sio madaktari. Ndiyo madaktari walikula kiapo kwamba wataokoa maisha, lakini pia serikali iko na jukumu. Maanake kwa nini tukuwe na Ministry ya Health ambaye haishughulikii mahitaji ya madaktari? Maanake ni serikali ilisema kwamba tawahakikishia mtakuwa na afya, madaktari watalipwa, hospitali itakuwa na madawa, lakini serikali haifanyi hivyo. Ndio madaktari wanasema sasa sisi mnatupatia kazi, hamjatupatia zile tools. Ni kama kuambia mtu anaenda kalime shamba lakini hamjampatia jembe, atalima vipi shamba?
Bwana Okot, wewe ni miongoni mwa watu ambao Wakenya wametazamia na ushasimama urais uchaguzi hapo nyuma. Ni kitu gani unataka serikali ifanye kwa sasa ili mgomo huu umalizike na Wakenya waache kuumia katika sekta ya matibabu?
Cha kwanza ni kwamba wakae chini na madaktari wale ambao ni policy decision makers. Kama kwa mfano ile mkutano ambao ilitibuka nafikiri wiki iliyopita, walituma tu representative, watu ambao hata hawezi kutoa uamuzi wote. Kwa nini cabinet secretary na kumicha mwenyewe na PS na hata ikiwezekana rais mwenyewe akae na wawakilishi wa madaktari na hao wauguzi na clinical officers, awaambie bwana tatizo iko wapi? Kwa hivyo lazima watu wakae chini kwenye meza, maanake mambo ya afya sio mambo ya kuchezea. Pia ni mambo ambayo yamekuwa guaranteed katika katiba ya Kenya, isiwe ni mambo ya vitisho ati kwamba tutawafuta kazi nini. Ya pili, ukiangalia ile malalamiko ambayo madaktari wako naye, mishahara awalipi. Serikali yenyewe ukiangalia vile inavuja pesa za umma, it does not make sense kwamba hauwezi kuwalipa watu ambao ni very muhimu sana, wanaokoa maisha ya binadamu, wanaokoa maisha ya watu ambao wewe unasema kwamba unawaongoza. Kwa hivyo walipe marupurupu yao, walipe mishahara on good time. Kama ni hiyo collective bargaining agreement ilipo mara moja, maana ni pesa ngapi? Kitu kama 10-15 billion. Hiyo ni pesa ndogo kidogo sana katika nchi yetu ya Kenya hii, kulingana na vile hata ushuru ambao tunaokota yenyewe. Kama kutakuwa na afya, Wakenya wataenda kufanya kazi vipi? Ni vipi wataweza kulipa ushuru kama hawana afya? Kwa hivyo hii ni kitu ambacho serikali lazima ichukulie very serious.
Akuru Okot, mtaalamu wa masuala ya kikatiba na pia aliyewahi kugombea kiti cha urais nchini Kenya. Mgomo huu unafuatia mgomo wa mwaka 2021 ambao matabibu wanasema serikali haikushughulikia chochote.
Kwa jumla sekta ya afya nchini Kenya, baina ya serikali na wahudumu ambao wamekuwa wakingania mkataba wa serikali wa malipo unaojumuisha zaidi ya dola milioni 100 ili wasuluhishe migogoro yote katika sekta ya afya.
Shukran za dhati Collins Adede na Josephat Kioko Mkiwa katika kaunti ya Mombasa nchini Kenya. Kwa undani inakamilisha muda wake leo. Umekuwa nami Huba Abdi, mwongozaji wa kipindi amekuwa ni Aida Isa. Kwa heri.